до 30-ї річниці Незалежності. Українське радіо представляє спецпроєкт «Вільні».
«30 років від дня відновлення незалежності України. 30 років державності. Яку головну цінність здобули українці, проголосивши 24 серпня 91 року Акт про незалежність держави? Такою цінністю передусім стала свобода. Свобода не як абстрактне поняття, а як реальна і визначальна характеристика життя, що проявляється в різних аспектах. Таких як свобода вибору. Українці дістали можливість обирати центральну і місцеву владу на конкурентних виборах, а не ставити галочку за єдиного визначеного компартією депутата. Таких як свобода пересування. Українці отримали змогу безперешкодно подорожувати всім світом, не потребуючи спеціального дозволу від КДБ. Таких як свобода слова, свобода совісті, самовираження і саморозвитку, свобода у спілкуванні українською мовою. У десятисерійному радіопроєкті «Вільні» йтиметься про кожен із цих аспектів свободи, яких українці були позбавлені за радянських часів і яких набули завдяки незалежності. Вільні у висловлюваннях. 115 років тому англійська письменниця Евелін Гол у своїй книжці про французького мислителя-просвітника Вольтера вжила фразу, яку пізніше стали приписувати самому Вольтеру. «Я не згоден із жодним вашим словом, але готовий віддати життя за ваше право це говорити». Свобода слова, під якою розуміють можливість вільно висловлювати свої думки без небезпеки політичного чи фізичного переслідування і без цензури, є ключовою громадянською свободою у вільному демократичному суспільстві. Радянський Союз, частиною якого Україна була майже 70 років, становив приклад цілком протилежного суспільства. Підконтрольна та підцензурна преса і телебачення, цензурована наукова і навіть художня література, ідеологічно вивірені лекції в університеті – все це було невід'ємним елементом СРСР від часів заснування і фактично до кінця 80-х років. Кожен, хто обвинувачувався в ідеологічних помилках і не бажав виправлятися, діставав покарання. У 1920-30-х це були масові розстріли української інтелігенції, після десталінізації – заслання у табори. Більше того, радянська влада тотально контролювала не тільки усе, що виходило друком, але й все, що промовлялося усно. Так звані сексоти, секретні працівники, вербувалися КДБ буквально у кожному колективі, доповідали, хто і що говорить. Потрапити на олівець можна було навіть за анекдот. Попри це, залишалися люди, яких не лякали ані катування, ані табори. Відчуваючи несправедливість, вони ставали на шлях дисидентів. Яку ціну заплатили українці за свободу слова? Аналізує журналіст, медіаексперт, викладач та кандидат філологічних наук Тарас Петрів.
Свого часу вивчав рух шістдесятників. І повірте, за це люди, за право говорити, відстоювати якісь свої переконання, просто потрапляли до буцегарні і в табори. Був дуже непростий час за Радянського Союзу. Ну, існували такі жорсткі рамки, що як я тепер пам'ятаю, навіть керівника міжнародного відділу газети «Радянська Україна» Володимира Савцова треба було затверджувати в Москві. Більше того, з Москви спускали всю інформацію, яка мала би бути, яку мали споживати українці. І українці практично не мали права на своє слово. Щодо міжнародних якихось подій, я вже не кажу про внутрішні історії постійного супротиву такого тиску. Тому можна сказати, що боротьба за свободу слова це завжди було поруч або складовою боротьби за національні свободи загалом.
Вільної чи опозиційної до влади журналістики в Радянському Союзі, звісно, не існувало. Критикувати можна було лише помилки громадян, які недостатньо добре розуміють завдання партії. Сама ж партія завжди була непомильною, і преса, по суті, мала єдине завдання – обслуговувати владу. Уся система масової інформації виконувала пропагандистську функцію. Теоретично, люди уявляли, що такі явища, як свобода слова, повинні бути, але відстоювати своє право наважувалися лише одиниці. Згадує журналіст, радіо- і телеведучий, медіаексперт та медіатренер Андрій Куликов.
Віктор Морозов, пісня така є «Треба встати і вийти». Це алюзія на те, як українські шістдесятники протестували проти утисків українства в той час і вставали і виходили із зали кінотеатру «Україна» на знак протесту, то тоді от на якийсь момент в якомусь місці існувала, якщо не свобода слова, то свобода вираження. І дуже багато людей пропорційно із тих, хто наважувалися брати собі свободу слова, вони за це гірко розплачувалися. Але вони якраз і закладали підмурок того, чим ми нині можемо користатися. І Іван Дзюба, і В'ячеслав Чорновіл, і Левко Лук'яненко, Сергій Набока, і Олександр Кривенко, і інші, Мар'яна Чорна, вони по-різному розплачувалися. Та вони потрапляли до таборів, їм забороняли працювати.
Журналіст Тарас Петрів Гегель вперше стикнувся із забороною висловлювати свою думку ще у шкільному віці, але продовжив боротьбу за право говорити вже у студентські роки, хоч це було і непросто.
Під час уроків російської мови літератури я мав свій погляд на п'єсу Горького «На дні». Моя вчителька з російської мови літератури практично заперечила моє право щось про це говорити. А вже в студентські роки, коли тільки вступив я до Київського університету, ми абсолютно жорстко відчули, як діяли тоді жорсткі формати КДБ місцевого. А в Україні КДБ працювало тоді на, так як казали, на повну катушку. А ми нічого такого не робили, просто відстоювали, напевне, своє право говорити. А в той час на першому курсі ми просто зібралися на різдвяні свята, розповідали нашим однокурсникам про те, як святкують Різдво на Галичині, колядували, говорили про це. Ну, а наступного ранку до нас вже прийшли представники відповідних спеціальних органів. Ну, звичайно, нас викликали до парткому, тільки вже пощастило трохи, що почалася та доба, як нам сказали, перебудови, яка вам врятувала життя і те, що ми не потрапили під суд. Але була ситуація, коли ми знову ж таки почали боротися за якісь свої бачення з групою моїх товаришів, однокурсників. У нас була така на факультеті журналістики, така традиція, ми готували стінгазету на той час. І вона називалася «Слово зброя», а ми підготували газету, яку назвали «Ще не згасла наша свічка». Ну і в черговий раз нам дуже за це перепало, тому що нам сказали, що всі вважають, що це ми назвали «Ще не вмерла Україна», а на ті часи в Україні другій половині 80-х не можна ще було так робити, як нам повідомляли. І насправді це, знаєте, було відчуття такого страшного духу тоталітаризму. Звичне явище людини говорити те, що людина думає, дуже не віталося. І Україна була, знаєте, таким собі заповідником тоталітарного комуністичного мислення.
Не всім тоді вдавалося говорити правду, і не всі на це зважувалися. В СРСР не існувало жодного закону про пресу чи інформаційну діяльність. Однопартійне суспільство їх просто не потребувало. Для розв'язання проблемних ситуацій чи конфліктів достатньо було рішення партійного комітету. До всіх, хто виявляв надто великий ступінь свободи, приходили працівники КДБ. У той час Андрій Куликов тільки-но розпочинав свій журналістський шлях. Він завжди мав національно орієнтовані погляди, проте відкрито проти радянської системи не виступав. Андрій Куликов розповідає, як йому вдавалося балансувати.
Я знав, що якщо я почну відверто проти цього виступати, то мені буде непереливки. Тому виникала такий спосіб діяльності, як, скажімо, не писати про те, де ти не можеш брехати. От я не міг писати, що в Радянському Союзі, не міг, тому що я знав, що це не так. Існує дружба націй, там все рівноправ'я, що не утискають українську мову, українську культуру і так далі. То я на ці теми і не писав.
Радянський журналіст самостійно не міг обирати ні тему, ані експертів. Все мало бути затверджено. При кожній газеті, при кожному видавництві існував ідеологічний відділ або принаймні один працівник, який оцінював твори на благонадійність та відповідність лінії партії і безжально їх цензурував. Саме тому після інтерв'ю часто доводилося вирізати цілі абзаци, згадує радіожурналіст Сергій Омельчук.
Потрібно було позитивно висвітлювати здобутки і перемоги країни. І, не дай Бог, взагалі теми гострої або теми, яка стосувалася певних ідеологічних обмежень, зокрема, незалежність України. Це взагалі таке слово, таку фразу не можна було не тільки в ефірі озвучувати, але й навіть на кухні себе вдома. Я вже не кажу про редакційне приміщення. Незалежність України була рівнозначна українському буржуазному націоналізму. Це був не найгірше зло, це було найгірший прояв людського життя, який в Радянському Союзі і в Радянській Україні був категорично заборонений.
Цензура працювала жорстоко і безжально. Це був систематичний контроль за діяльністю журналістики та книговидання. Спершу матеріал переглядали працівники Комітету з охорони державних таємниць у пресі, і лише потім він потрапляв до головного редактора на підпис, продовжує Сергій Омельчук.
Там сидів цензор, така собі мила людина, яка посміхалась тобі, яка казала, який ти талановитий. Але він дивився і безжально викреслював все, що вважалося державною таємницею. Уявіть собі, державною таємницею першого рівня вважалося кількість відмов від реєстрації шлюбу. Я вже не кажу про таємниці військові.
Було чимало табуйованих тем, на які не лише страшно було створювати журналістські матеріали, а й просто говорити поза межами роботи. Існували інформатори, які здавали людей, розповідає Тарас Петрів.
ми нікому не розповідали про те, що ми слухали радянські голоси. Ми точно не могли говорити про наш національний визвольний рух. Ми десь тихо один одному розповідали в невеликих колах про тих сміливців в зону УПА, які боролися, відстоювали вітчизну. І я вам скажу, що дуже часто так було, що інформатори потім казали, що ми про це говорили. Знаєте, найстрашніше, що ця тоталітарна машина, вона подавляла будь-які звичні форми нормальної людини жити відкрито і мати свої переконання.
Особливо активно слідкували і винищували будь-яке бажання до боротьби за свободу слова у Києві. Чесним людям, які прагнули бути почутими, особливо таким, що мали націоналістичні погляди, діставалося зі студентських років. Тарас Петрів розповідає, як вони з однокурсниками та колегами проводили з'їзд редакторів неформальної преси і боролися за право видавати газету.
Ми не могли видавати газети. І я пригадую, що наші колеги, вони таємно їздили до Прибалтики, там друкували ці газети неформальної преси. Ці газети продавали прямо на Майдані Незалежності. І так бувало часто, що ці газети так швидко розходилися, що навіть не встигали ми привезти новий наклад. Доводилось додруковувати деякі газети. І це було дуже цікаво. Бачите, це був той час, коли вже розвивалася загальна діяльність розповсюдження національного вільнодумства, я б так назвав. Всі хотіли дізнатися щось нове, почути нове, і оце такий був дуже унікальний для нас період.
Були люди, які порушували ідеологічний контроль і серед непрофесійних журналістів. Це була громадянська журналістика, яка теж існувала у Радянському Союзі. Великою мірою вона була керована партійними органами. Робсількори писали те, що їм казали зверху. Але були й люди, які писали те, що хотіли. У листах, які пачками надходили до редакції газет і радіо, і часто ставали зачіпкою для створення подальших матеріалів професійними журналістами, згадує журналіст Андрій Куликов.
Була громадянська журналістка. Інша справа, що пропорційно її намагались контролювати, але вона виходила з-під контролю. І час від часу в різноманітних газетах, хоч в партійних, хоч там, скажімо, в літературній Україні або в культурі життя, з'являлися публікації, за які їхні авторки і автори потім знову ж таки розплачувалися або робочим місцем, або навіть і ув'язненням, або висилкою з Києва чи іншого великого міста кудись там в район і так далі.
У той час, як в СРСР людей тримали в лишатах тоталітарної ідеології, у вільному світі високо цінувалася свобода слова. Основні засади було сформульовано у низці міжнародних документів ще всередині 20-го століття, в Декларації прав людини 1948 року, в Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод 1953 року. Відчути, що вони означають, та справді користатися цими нормами українці змогли тільки після здобуття незалежності. Напередодні її проголошення вперше з'явилась можливість більш-менш вільно висловлювати свої думки, у пресі з'явилися матеріали на заборонені теми, як от Голодомор 1932-33 років. День розкріпачення журналістів та проголошення незалежності України добре пам'ятає радіоведучий Сергій Омельчук. Бо вже з вересня 91-го року колектив Українського радіо розпочав серію щоденних програм, яка так і називалася «Незалежність». Впродовж 4 місяців вони з колегами працювали у прямому ефірі. Уперше це було без цензури та без обмежень. Свої неймовірні враження Сергій Омельчук пам'ятає аж дотепер.
Я пам'ятаю оцей неймовірний драйв. Коли ми приходили в прямий ефір, до тебе приходили гості, і ви з усіх боків, все, що ви все своє життя професійне стримували, ви зараз не стримували, ви раділи, тому що нарешті це сталося. Це був кайф, це був драйв, це було щастя.
Одна з перших газет, яка позбулася контролю, був парламентський «Голос України». Там друкували перші великі матеріали про українських класиків та інтелігенцію. Це був особливий період в українській журналістиці, згадує Тарас Петрів.
Звичайно, уже просто заткнути рота чи закрити було неможливо. Я бачив, як мої колеги, знаєте, у них очі горіли, коли вони бачили, як можна вільно розповсюджувати газету, знову ж таки, як можна було говорити про те, що вони хотіли. Я коли розмірковую про те, що, знаєте, ми пережили і вже за часів незалежності непрості моменти. І для того, щоб от зараз ми так вільно говорили і були справді зразком країни, в цьому посттоталітарному просторі і посттоталітарних країн, як ми відстоюємо ці свої канони свободи слова.
Конституція України 1996 року закріпила положення про свободу слова та заборону цензури, що відкрило небачені можливості для журналістів. Прямоефірні політичні ток-шоу за участі представників влади та опозиції, де кожен може безперешкодно висловлювати свою точку зору, стали реальністю українського інформаційного простору. Утім, спокуса повертатися до ознак цензури траплялася і в незалежній Україні. Можна згадати, наприклад, так звані темники, які певний час надходили з адміністрації президента Кучми в редакції телеканалів. Понад те, журналісти та активісти, які наважуються говорити правду, дотепер не захищені в Україні. Георгій Гонгадзе є найвідомішим прикладом журналіста, якого було замордовано через професійну діяльність, проте він не був одинокий. Тиск на українських журналістів продовжується аж дотепер. Проте сьогодні українці мають можливість єднатися в боротьбі за свободу слова.
Могло бути, що метою вбивства було залякати журналістську гільдію. Не сталося. Навіть на хвилинку не сталося. Після буквально сіюхвилинного шоку, навпаки, згуртувалися, сказали ні, так не буде.
Тарас Петрів підтверджує думку, що в перші роки незалежності був великий розквіт вільнодумства, проте з'явилося дуже багато бажаючих обмежити свободу слова.
Мені здається, що ми щоразу доказували, що ми як нація і наші журналісти, що ми можемо далі боротися. Тому що, знаєте, був час помаранчевої революції, а до того був час темників. Сусідня держава вже тоді в той час хотіла нам заборонити бути вільними і мати вільне слово. І, знаєте, це така якась у них історичний концепт – закривати нам правду і очі на правду, і правдиво говорити. Вони хотіли сформувати для нас оцей страшний медійний порядок, і медійний ринок, і медійний режим, я би сказав, для журналістів і для споживачів. Ми повставали, завжди виборювали це право на свободу слова. Я пригадую, прийшов Янукович до влади. Один з перших його указів, розпоряджень було про закриття Національної комісії з утвердження свободи слова і розвитку інформаційної галузі. Власне, я її на той час очолював з моїми колегами. Ми зрозуміли, що це знову ж таки здійснюється оця наруга велика над свободою слова, і ми знову мусимо відстоювати свої права і цінності. Дуже важливо, що і в українців є абсолютне розуміння, що так, ми будемо виходити за свободу слова, ми будемо виборювати, ми будемо протестувати проти будь-яких тоталітарних рамок, які нам будуть пропонувати.
Правом вільно висловлювати будь-які думки сьогодні активно користується і ворог – Росія, яка веде не лише військову, а й інформаційну війну проти України, міркує Сергій Омельчук.
Це абсолютно пропаганда, маніпуляція. І от найбільша проблема і найбільше зло, мабуть, з яким ми зараз стикаємось, це маніпуляція інформації. Сказати 10% правди і 90% неправди. Розраховуючи, що люди не будуть вивчати перші джерела, порівнювати з різних джерел інформацію, а будуть сприймати те, що їм дає пропаганда, як істину в останній інстанції.
За 30 років незалежності українці подолали великий шлях захисту журналістів і свободи слова і ще гостріше відчувають важливість цих понять. Говорить заступниця міністра інформаційної політики України в 2015-16 роках, членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України Тетяна Попова.
Останні два роки більш сприятливо з боку МВС і з боку Генпрокуратури роботу по розслідуванню злочинів проти журналістів. Справа Каті Гандзюк розслідувана, і замовники, і виконавці сидять у в'язниці. З точки зору того, що відбувається покарання за злочини, це великий позитив. Крім того, ми вже робили разом з НСЖУ оцінювання, навіть з професором Паніото, і ми бачили, як з часів Ющенка, при часів Януковича, люди вважали, що в них стало менше свободи слова. Потім в часі раннього Порошенка знову тренд вгору. А потім, на жаль, після 16-го року, після вбивства Шеремета, тренд знову пішов вниз. Зараз ми не робили новий зріз ще, але по кількості нападів на журналістів, які ми фіксуємо з 2017 року, ми бачимо, що є зниження нападів.
Чи є зараз обмеження або табуйовані теми у сучасних українських редакціях? Своїми спостереженнями ділиться заступниця міністра інформаційної політики України в 15-16 роках, членкиня Ради з питань свободи слова та захисту журналістів при президентові України Тетяна Попова.
Можливо, це залежить від особистого редактора, чи це може залежати від власника. А вони не будуть критикувати когось або, наприклад, навпаки, не будуть кликати когось. Я також, ви знаєте, веду щотижневу програму про міжнародну безпеку. Я, наприклад, не буду давати слово, скажімо, відвертим ворогам України. Така сама позиція є і в інших журналістів. Це залежить, знов-таки, від ЗМІ. Це абсолютно нормально, на мій погляд.
За 30 років незалежності змінилася і журналістика. З'явилися нові можливості для роботи та оперативного висвітлення інформації. Цьому сприяла і поява нової техніки і швидкісні технології передачі даних. До того ж, є набагато більше платформ для всіх людей, не лише для журналістів, які дозволяють будь-кому створювати власний контент, говорить Сергій Омельчук.
Той, хто хоче висловити свою думку, будь ласка, він заходить на YouTube-канал, там, чи на Google, чи Facebook, чи Telegram, і тому подібне, і веде спілкування із своїми своїми слухачами, глядачами, так як він вважає за потрібне. Можливості, звичайно, зараз абсолютно безмежні, і порівняти їх з тими, які ми мали 30 років тому, взагалі не можна.
30 років незалежності подарували Україні багато різних можливостей вільно виражати свої думки та користуватися своїм правом свободи слова. Сьогодні ми розуміємо, що свобода слова передбачає і відповідальність за все, що висловлюється. Але ми є вільними виражати свої думки. В наступних частинах радіопроєкту «Вільні» йтиметься про інші аспекти свободи, яких набули українці завдяки незалежності. Над радіопроєктом «Вільні» працювали журналісти Сергій Стуканов, Марина Куликова та Олена Шарпанська. Текст читав Роман Коляда.